halkani waa washington lanta af-soomaaliga idaacadda v o a ood si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal oo subax wanaagsan. Waa subax axada bisha may waa 7 sannadka 2017. idaacadda subaxnimo ee saakana si wada jira waxaa halkan idinka soo jeedin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba xuseen barre aadan.
dhibaata weeye qofka hadduusan caafimaadkiisii isagoo maraykan jooga uusan waxba daryeeli karaynin, marka meesha u socotaba kolley Donald Trump waxa weeye jiha kale ayuu maraykanka u wadaa, waana runtii wax aana looga baranin maraykanka.
injineer Jibriil Afyare oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota oo ka waramaya walaaca ay Soomaalida Maraykanku ka qabaan aqalka hoose ee golaha Kongareska ee Maraykanka oo cod aqlabiyada ku meelmariyey xeer hakinaya ama laalaya ku dhaqanka hanaanka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare, warbixin ayaanu idinka haynaa.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad idaacaddayda subaxnimo aad ku maqli doontaan caalamka oo indhaha ku haya wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska ee saaka loo dareeray.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinhayna marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
saraakiilta sare oo ka tirsan milatariga dalalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa sheegay inay isla qaateen inay dib u soo celinayaan heshiiskii hore ee ay ugu talagaleen inay uga hortagaan isku dhacyada diyaaradaha dagaalka ee dalalkaasi ee dulhaadaya hawada dalka Siriya. wararka soo baxay maanta, labadan dal ayaa lagu sheegay in jeneraal Joseph Dunfer oo ah sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka Ruushka jeneraal Valery Kasimov, islamarkaana ay isla qaateen inay dib u soo celiyaan heshiiskaasi oo hore u dhaqan galay dhammaadkii sannadkii 2015. labadan sarkaal ee heerkoodu sarreeya ayaa sidoo oo kale isla falanqeeyey heshiiska dhowaan lagu gaadhay magaalada Astana ee dalka Kazakhstan, kaasoo dowladaha Ruushka iyo Turkiga iyo weliba Iiraan ay isla waafaqeen qorshe uu Ruushku soo jeediyey oo ahaa in hoos loo dhigo dhibaatada ka socota dalka Suuriya. dowladda Maraykanka ayaa wadahadalladaasi u joogay goobjooge, balse kama aana qayb qaadan wadaxaajoodyada maadaama dowladda Iiraan ay qayb ka ahayd.
wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday haybta askarigii ka tirsanaa ciidamada Maraykanka ee sida gaarka ah u tababare ee ku dhintay howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay dhowaan gudaha dalka Soomaaliya. wasaaradda ayaa sheegtay in askarigan magiciisu uu ahaa Kyle Milliken, waxaana la sheegay inay da-diisu ahayd 83 jir, kaasi oo kasoo jeeday gobolka Maine ee dalkan Maraykanka. wasaaradda ayaa sheegtay in askarigan uu geeriyooday iyada oo diyaarad ka mid ah kuwa ciidamada Maraykanku ay askar Soomaali ah ku dejinaysay goob dhanka galbeedka xigta magaalada Muqdisho. askarigan ayaa ah askarigii ugu horreeyey ee Maraykan ah ee ku geeriyooday gudaha Soomaaliya tan iyo sannadkii 1993.
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastaa joogtaanba waxaad dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo ee v o a Washington. aqalka hoose ee golaha Kongareska waddanka Maraykanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyey xeerka hakinaya amaba laalaya ku dhaqanka hanaanka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. xeerkan oo loo gudbiyey aqalka sare ee sannadkii ee dalka Maraykanka, haddaba waxaa jira walaac badan oo la soo darsay dadkii ku tiirsanaa caymiskan caafimaadka ee Obamacare. jaaliyadda Soomaalida ee dalka Maraykanka ayaana ka mid a dadka arrintaasi walaaca ka qaba. warbixinta arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
wax ka beddelka ama laalista ku dhaqanka hanaanka caymiska caafimaad ee Obamacare ayaa ka mid ahayd ballanqaadyadii uu madaxweyne Donald Trump uu ku galay ololihii doorashada madaxtinimada. hanaankan caafimaad ayaa waxa uu ahaa mid ay ku tiirsanaayeen dadka danyarta ah iyo qoysas tiro badan. soomaalida ku nool dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka ay u badan yihiin ee Minnesota, ayaa waxaa la soo dirsay walaac arrintaasi ku aadan, sida uu faahfaahinayo injineer Jibriil Afyare oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda Soomaalida ee Maraykanka.
run ahaantii jaaliyadda Soomaaliyeed oo u badan jaaliyad muxuu aha qoysas ah, badalaana haddana dad muxuu aha dad waaweynan ay ku jiraan, aad bay noo sameynaysaa. runtii waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 1.2 million qof ee degan Minnesota ayaa maxuu ahaa ku jirtay Obamacare ama Affordable Care Act sida loo aqoon jiray. Dadkaasoo dhan aad bay u saameynaysaa, iyo weliba dadka maxuu ahaa naafooyinka ama disableka ah aad bay u saameyn doontaa. Waana wixii ku kaambeen gareeyey madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisaba. Marka waxaanu anagu runtii ku la shirnay, la fadhiisanay, aanu biitina la qaadanay dadka kongreska noogu jira ka soo baxa Minnesota ayaanu niri anagu waxaanu nahay jaaliyad. Runtii arrintan aada iyo aada kaga soo horjeeda ayna saameyn doonto, in waxaanu ku daynay dadka anagu aanu soo dooranay inay arrintaa ay iska hortaagaan ayna ka dagaalamaan. Wal haddaan tusaale ahaan kaaga soo qaado haweenka Soomaaliyeed iyo dumarka oo dhan, arrintan aada bay u saameynaysaa, because dumarka bishiiba ama sanadkiiba mar laba mar bay waxay mari jireen waxa la yidhaaho mammograms oo muxuu ahaa laga baari jiray cudurka kansarka la yidhaaho. Taas waa la joojiyey. Wax walba oo caafimaad aho dhinaca dumarka oo dhanna waa la joojiyey. For example, hadda halkan waxaa ku badan Minnesota ama Minneapolis caruur Soomaaliyeed oo lagu sheegay cudurka autismka ah, Obamacare way ku wagarin jirtay, waa la joojiyey. Haddaan ku soo qaato dadka disableka ah iyo dadka waaweyn, muxuu ahaa arrintaas runtii aad bay u dhibtay. Hadda shirar baanu soo wadnaa iyo dadka inaanu wacyigelino. Dad badanoo waxaa jira aanan runtii ka warqabin isbedelka weyn soo socda iyo dhibaatada ay Donald Trump iyo kooxdiisu ay dadka minority-ga ee muslimka iyo annaga Soomaali haddaan nahay nagu hayaan. Waana la dagaalamaynaa intaanu muxuu ahaa wixii xaqa aanu leenahay intaanu kasoo dhacsan karayno. Cilmi baaris lagu sameeyey waxaa la yidhi ilaa iyo muxuu ahaa dadka incomekoodu yar yahay ilaa iyo 40,000, 50,000, 60,000 gaara runtii middle class-ka ah ama dhaqaalahoodu shaqadnayn aada bay u saameynaysaa. Haddii qofka xataa uu shaqeeyo shaqadiisu ay ka bixiso laakiin incomekiisu uu yar yahay, ebel waxaa dhici jiray waxa la yidhaha subsidy ama kaabid waa la kabi jiray. Obama care ayaa kabi jirtay. For example, haddii aad u baahatid dental care waxa la yidhaha iyo ka hortaga cudurada maxaa faafa diabeteska saanadaa kugu sheegay oo kale iyo dhiigkarka iyo waxyaasoo dhan Obama care ayaa kuwa garin jiray. Marka dad badanna way jiraan hadda cuduradaas runtii laga helay. Dhibaato weeye qofka hadduusan caafimaadkiisii isagoo Mareykan jooga uusan maxuu ahaa daryeeli karaynin. Marka meesha u socotaba kolley Donald Trump waxa weeye jiha kale ayuu Mareykanka u wadaa. Waana runtii wax aana looga baranin Mareykanka. Ilaa iyo 20 million Mareykan ah ayaa hadda Affordable Care Act ama Obama care hoos yaalla oo qaata. Dadkaasna Soomaalidu way ka mid tahay, wayna saameynaysaa annagu maalgeliyo weliba.
Sida muuqata waxaa xeerkan cusub uu saameyn ku yeelan doonaa qoysaska, gaar ahaan haweenka iyo caruurta ku tiirsan taageerada dhaqaale ee dowladda. Sidoo kale waxa uu aad u saameyn karaa dadka waayeelka ah ee xanaanada u baahan, sida ay tilmaamayso Fartuun Cilmi oo ah khabiir dhinaca caafimaadka bulshada ah kuna sugan gobolka Minnesota.
dhibaatada qeybta u sokoriso aan haddaan tusaale idinka siiyo, ilmaha Soomaalida hadda waxaa ku badan jiradan la leeyahay autismka oo ilmaha wax u dhibta dhimirkooda iyo koritaankooda. Haddeertaan oo caafimaadka aan la jaranin ama aan dhibaatadan hadda soo gaartay inay soo gaarin, ayay Soomaalidu ilmahooda iyo waxay heli la-yihiin in caafimaadka in ay helaan ama access-ka ay u helaan ilmaha cadaanka ah oo jiradan oo kala qaba. Sababahana waxyaaba badanaa sabab kuna midab takoor dhaqankii iyo language-kii ama luqadii iyo dadkii dhakhaatiirtii oon ahayn dad dhakhaatiir Soomaali ama dhaqankeena aqoon. Already waxaa jira disparity ama already waa la kala duwan yahay. Tanna waxay sii bilaabaysaa marka in ilmihii kabaso qaada autism ku dhacay ama dhimir darada haysay ay totally ay heli waayaan in la sarugari. Sababta tahay saa u ogtahay sharcigan wuxuu lugta ku dhuftay in dadka already ama dhibka qaba ama ha ku dhashaan ama ha ku dhaco in dadkaasoo kale inay lagu daray oo gooni loo wareejiyo inay heli karin daaweyn saxa ama caafimaad kaar oo dhakhaatiirtu ay ku daaweyn karaan cunugan. Sababta ilmaha autismka qaba ama dhibaatada ku dhashay waxay u baahan yihiin ilaa intay ka dhimanayaan keer khaasa in Soomaalidana jiradan aaday ugu badan tahay. Marka taasi waa mid example oo dhibaato keenaysa hooyada Soomaalida ama uur kale ama ilmahaysata oo keligeedana dhaqaaluhu aad bay ugu yaray oo dowladay ay ku tirsan yihiin. Haddii dowlad ku tirsanaatna hadda wax ka mid ahaa dhaqaalihii guriga kasoo galaya, kii kale oo cuntada ay ka qaadanayeen, caafimaadkana number one u ahaa. Haddii caafimaadka la jaro ama carqalada ay gasho, taasna dhibaatooyin baa kasoo gaaraysa. Marka communitygu waxaa u maleysaa weli arrintaasu si fiican looma fahmin. Marka wacyigelinaan bilaabayna, haddii ilaahay, waxaan sugaynaa aqalka sare waxa uu sameeyo. Dadka waaweyn oo Soomaalida waxay saameyn kartaa waxaan dhibaatadii dagaalkii wixii dhacay jirooyin aanan aqoon jirin ma dadkii waaweynka hadda wada haysta. Sokorowgii, cudurkii macaankii baa ku dhacay, diikar baa ku dhacay. Ciladan iyo dhaqan isbedelista waxaa umaleysaa jirooyin badan ayaa dadkii wada haya. Oo kaarkii caafimaadka haddana dhibaatada ka keersiina waxawaaye in aynan helaynin in keerkii ay u baahnaayeen ama taxadarkii ay u baahnaayeen. Waxay kaloo leeyihiin meela lagu hayo dadka waaweyn oo senior daycare ay dhahaan, amaba specific khaas wax oo lagu saacidayo noloshooda kor loogu qaadayo. Waxyaabahaas dhan hadday noqon lahaayeen meesha nursing home-ka ama dadka hayo kale, waxyaabo badan 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 oo faa'iidooyin hadda u leh waayeelka waxaa laga yaabaa in hadda otidii sharcigan uu lugta ku dhufto ama meel cilaa kusoo dhacaan ama taxadarkii iyo keerkii ay hore u helaayeen boqolkiiba konton ama toddobaatan ay hoos u dhacdo.
Xeerkan ayaa ah mid iminka hor yaala aqalka sare ee sanadka ee Mareykanka, waxaana socda dhaqdhaqaaqyo dhinaca bulshada rayidka ah oo laysku dayayo in lagu hakiyo mashruucan xeer ee muranka dhaliyey.
Xuseen Baraadan uu inala socodsiinayo warbixintaasi ku saabsanayd aqalka sare ee golaha Kongareska dalkan Mareykanka oo cid aqlabiyada ku meelmariyay xeer hakinaya amaba laalaya ku dhaqanka hanaanka daryeelka caafimaadkii loo yaqaanay Obamacare.
subax wanaagsan dhegeystayaashaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Dalka Faransiiska waxaa saaka loo dareeray codbixinta wareega labaad ee doorashada Faransiiska, taasi oo warbaahinta caalamku si weyn u hadalhayso. Haddaba wararkii u dambeeyey ee doorashadaasi ayuu cabdixakiin maxamuud shiruuc waxa uu ka wareystay Khadar Axmed Xasan oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Baris ee dalka Faransiiska.
Laba xubnood ayaa tartamaya, Marine Le Pen oo wadata midigta xisbiga midigta Fog Front National iyo sidoo kale Macron, Emmanuel Macron oo isaguna wata xisbiga En Marche. Labadaasaa tartamaya oo kasoo gudbay wareegii labaad, una soo gudbay wareegii ugu dambeeyey oo 12 xubnood. Markii hore 12 musharax ayaa tartamayey, labadooda isku soo haray. Saakaan alaka ay kala baxay doonaan maanta, kala bixi doonaan haddii Ilaahay ka dhigo. Codbixintu waxay bilaabmi doontaa 8 subaxnimo, waxaanay dhammaan doontaa 8 fiidnimo. Isla 8 fiidnimo markay saa u dhammaatana natiijada waynu ognahay haddii Ilaahay ka dhigo.
Waagaag Khadar, marka labadan xubnood ee hadda isku soo haray ee Le Pen iyo waliba Macron ayaa tartamaya, islamarkaana wareegan ugu dambeeya saaka doorashada ku loolami doona ay dadku u kala codayn doonaan, maxaa say u kala horeeyaan amaba marka la odaraso ama laga hadlo, maxaan ku yidhaahdaa ololayaashii soo sameeyeen iyo weliba natiijadii hore wareegii hore soo wada galeen, siday doorashada ay u kala muhiimsan yihiin amaba ay u kala horeeyaan natiijooyinka marka lagu eego doorashada iyo weliba waxyaaba ay ku ololeeyeen?
Aad baad u mahadsan tahay. Natiijadii hore 12 musharax markay ahaayeen media lagasoo daayay iyo jaraydada ay qoreen, runtii si saxabay noqotay. Sondaashkii ama aftidii la qaaday, saddexda xubnood ugu horreeyey baana kaalinta saddexaad soo galay, oo Macron uu kow ka ahaa, Marine Le Pen kaalinta labaad ahayd, kaalinta saddexaadna François Fillon uu ahaa. Sidii si leeg aftida iminka ilaa iminka aynu hayno, labadan xubnood ee tartamaya waxaa horeeya Emmanuel Macron. Habeenkii Jimcaha aftidii debatekii ama doodii la qabtay, runtii waxaa ku guuleystay oo aada uga horreeyey Macron oo ka horreeyey Marine Le Pen, iyaduna hoos bay u dhacday, maaragtay taageeradeedii hoos bay u dhacday. Markaa 36 iyo 73 boqolkiiba 36 buu isagu ilaa iminka saxaafaddu sheegaysaa, iyadana 73 bay sheegaysaa. Laakiin haddana saxaafaddu waxay leedahay natiijada rasmiga waxaa la ogaan karaa un marka ay dhammaato codbixintu ay dhammaato.
wayay in geesta kala hadayno eegna qadar in doorashadii maanta loo dareerayay dadweynuhu codayn doonaan in habeen hore kale waxa soo baxay warar sheegaya in nidaamkii amaba hanaankii doorashada ee musharaxan loo badinayo doorashadii uu horeeyay Macron in la jabsaday amaba la hagreeyay in iyada taasi maxaa laga soo saaray samaxay ka bedeli kareysa amaba ay saameyn ku yeelan kareysa in arrimaha doorashada iyo waliba codaynta saa ka dhacaysa
farabadan baa jirtay hore iyo ininkaba marka runtii telefishinada waxay ka sheegayaan in aad ay xoogaha u ilaalinayaan oo qodyahan dee u gaarka ah ee ku shuqulkaday inay si gaara indhaha ugu haynayaan ruushka iyo saameynta uu doorashada ku yeelan karo. Marka waa cabsi jirta oo runtii ay aada looga baqaayo weeye
de madaxda adduunku ishay ku haysaa waddanka Faransiiska wuxuu ka mid yahay wadamada saameynta kule dunida amaba miisaanka culus ku leh. Iyadana madaxweynihii hore waddankan Mareykanka Barack Obama waxa uu ka hadlay doorashada ka dhacaysa waddankaasi Faransiiska, dabcan sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in uu taageero u muujiyey musharaxaasi Macron. Markaad eegto dadweynaha ku dhaqan waddanka Faransiiska ee codaynaya iyo weliba doorashadaasi, iyada taasi ma noqotay mid hadalhaynteeda iyo weliba saameynteeda ku yeelatay amaba ku yeelan karta?
wax weyn bay u tari kartaa baynu odhan karnaa message-ki ama fariintii uu soo diray Obama uu soo diray Macron ee uu ku taageerayay wax badan bay u taraysaa. Markaad aragto mediaha iyo baraha bulshadana runtii dadyowga Faransiiska ayaa aad bay u kala jiitjiiteen clipki ama videogii uu soo duubay Obama uu soo duubay iyagoo leh maqsi Obama ama waad mahadsantahay Obama sidaad u taageertay Macron. Marka sidoo kale Obama oo keliyana maaha ee waxaa taageeray madaxweynaha iminka xilka haya François Hollande ayaa taageeray oo shacabka u sheegay oo la hadlay oo yidhi hala taageero si aynu u badbaadino Faransiiska waynu taageeraa Macron. Waxaa taageeray xisbigii kaalinta saddexaad galay musharixiisii François Fillon oo isaguna taageerayaashiisi ugu baaqay inay taageeraan Emmanuel Macron. Emmanuel Macronna runtii isaga laftigiisuna uu mahad celiyey Obama fariintii uu soo diray videoga ahayd uu mahad celiyey isaguna uu soo maaragtay uu soo jawaabay. Sidoo kalena Emmanuel Macron ta aadka runtii indhaha loogu hayo ee uu jeediyey khudbadiisii ku jirtay waxaa ka mid ahayd inuu yidhi haddii ay maanta qabsato Marine Le Pen haddii qabsato waddanka, waddanku wuxuu gelayaa dagaal sokeeye. Marka waxaan ugu baaqayaa waddan shacabka Faransiiska inay taageeraan isbedelka oo ugu jeedo inay aniga ay taageeraan. Marka runtii taageero fara badan buu haystaa, laakiin natiijadu say doontay noqon kartaa waxaan ogaan doonaa saacadaha soo socda.
aad ayuu mahadsanyahay Khadar Axmed Xasan oo jooga magaalada Paris ee dalka Faransiiska uu rumeeyey Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
subax wacoona wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba waxaad la socotaan v o a Washington. waxaa goor dhoweyda lagu soo gebagabeeyey magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka shir lagaga hadlayay sida Soomaaliya loogu heli karo biyo nadiif ah oo looga badbaadin karo abaaraha iyo weliba cudurrada ka dhasha. haddaba waxaa shirkaasi ku sugnaa wariyahayaga v o eda Maxamuud Mascade oo la kulmay qaar ka mid a dadkii shirkaasi ka soo qayb galay. warbixintan ayaanu noogu soo diyaariyey.
waxaa goor dhoweyd magaalada Minneapolis lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sida ugu habboon ee Soomaaliya loogu heli karo biyo nadiifa islamarkaasina looga qodi karo ceelal, taasi oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ay u arkaan inay tahay tan keliya ee looga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya ee ka jira geyga Soomaaliya. waxaa dhinacayga jooga aan jeclahay arrimahaasi inaan ka waraysto Ibraahim Cali Jaamac oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan islamarkaasina maamula hay-ad la yidhaahdo Caawi Nolol oo ah hay-adda iyadu kulankan soo qaban qaabisay. isaga ayaan jeclahay bal marka hore inuu ii sharaxo waxa ay kaga gol lahaayeen shirkii Caawi ay halkan ku yeesheen.
aad iyo aad baad mahadsantahay. waxaan uga gol lahayn sidii waddankeennii xal waara oo dhibaatadan abaarta looga hortagay sidii loo heli lahaa. annagu waxaanu dhalinyaro isabaabushay oo hay-ad sameeyey waddankan Mareykanka sharci garaysan Help Life Foundation baa af-Ingiriisi lagu dhahdaa, Soomaalina Caawi Nolol bay ku noqonaysaa. waxaan doonnaa sidii long term solution loogu geyn lahaa waddankeennii, sidii ceelo loogu qodi lahaa, sidii caruurta u dhimanaysa biyo la-aanta ama biyaha wasakhda markay cabbaan u dhimanaysa, sidii naftooda loo safe garayn lahaa. UNICEF waxay sheegtay 55% inaanay dadkeenu aanay haysan 150% inaanay haysan biyo nadiifa. marka taasaana damaqday, insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu xalka waddankii geyno.
marka idinku waxaad qorsheynaysaan aad doonaysaan biyaha nadiifka in lagu helo oo la sameeyo oo la sameynayaa maxay?
waxaan doonaa inaan equipmentki ama qalabki bi lagu qodayay ceelasha inaanu helno markaanu qalabka aanu helno aan wadankii geyno qaybta labaad waxay noqonaysaa dadka aqoonta u lahaa sidii loo heli lahaa marka biyaha waxay noqonayaan si fudud baa loo soo saari karaa haddii aqoontiina la helo qalabkiina la hayo marka waa very easy in la soo saaro biyo oo dadkeena ay cabaan dadkeena reer guuraagi
maadaama adinku aad tihiin hay-ad Soomaaliyeed oo gobolkan ka jirta dalkeena ka shaqeysa haddana waxaad doonaysaan ay yihiin in ceelo la qodo miyay jirtaa wax ceelo aad weli ka hirgeliseen gudaha dalka Soomaaliya
haa way jiraan waxaan ka hirgelinay sida gobolka Sanaag oo kale waanu ka hirgelinay ceel baan ka qodnay run ahaantiina ceelkaasi wuxuu wax ka taray dadkii degmada ku noolaa hore way u guuri jireen markay abaartu dhacdo laakiinse sanadkan may guurin marka taasaa noo tilmaantay waayo aragnimadaasa noo tilmaantay in wax badan la bedeli karay haddii isku tashi la sameeyo
waa tahay sidoo kale waxaa iyaduna halkan joogta oo aan jeclahay inaan iyadana dareenkeeda wax ka weydiiyo gabar Soomaaliyeed oo ka mid a dadkii iyaguna kulankan ka soo qayb galay walaal adigu marka hore magacaaga ku bilaabaya waxaad iga warantaa sida uu barnaamijkani la doonayo dalka Soomaaliya deegaamada abaaruhu weliba ay ku dhufteen in biyo nadiif ah loogu helo sida aad shakhsiyan u arkayso barnaamijkan kasoo qaybgalkaysa
magacayga waa Qadiisha Aadan Cabdi waxaan ahay dhalinyarada magaalada degan oo maanta kasoo qayb galay isku imaashahan marka ani fikraddayda waxaan daneensanahay inay waxaan wax muhiima tahay oo intii markasta loo ordaayo gargaar iyo caawin in la sameeyo kahortag abaaraha oo la dhiso waxyaabaha dhismooyinka iyo ceelasha iyo biyaha iyo waxyaabaha seto sida looga hortago diyaar loogu ahaado markay dhibaabka imaadaan oo dadkana u helaan biyo nadiif ah oo dadka badanaa cudurada waxa ku ridaayo oo baahida badan iyo dhibaatada qaxaya waxa keenaya waxawaay la-aanta waxa ugu muhiimsan nolosha marka hay-adda halkan waxay dadka ugala talinayaan ama ay ka raadinayaan caawimaad waa in waxay la tahay in xoog la siiyo maalna la siiyo caawimaadna la siiyo taageero weyna la siiyo warkana dadka badan kood la gaarsiiyo sida kahortag aan u yeelano oo markasta gargaarka iyo ororodka la yareeyo oo si fiican loo dhiso wadankeena
kuwaasina waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu ka mid a dadkii halkan iskugu yimid ee doonayay in Soomaaliya gurmadka abaaraha ee had iyo goor la sameeyo lagu bedelo kahortag iyo weliba kayd loo helo biyaha Soomaaliya oo u arkaan inuu yahay waxa kali ah ee looga badbaadi karo soo noqnoqoshada abaaraha faraha badan ee geyiga Soomaaliya ka dhaca Maxamuud Mascade V O A Minnesota
waagaaga wariyahayaga Maxamuud Mascade aad buu maadsan yahay waxa dhageystayaal warbixintan iyo waliba warbixinadii ka horreeyay baad ku dhageysanaysaan idaacadda subaxnimada ka imanaysa magaalada tan Washington
aad ii maadsan Mascade laakiin marka la wakan Maxamuud Mascade inuu la socodsiyo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha
kuunti wacana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo gurigeeda Etihad Stadium ee magaalada Manchester kula ciyaareysa Crystal Palace oo kasoo boqoshay magaalada London ayaa 5-0 waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City goolashan 5-ta ah 5 ciyaaryahan ayaa kala dhaliyeen waxaana ugu magac dheer ciyaaryahanka kooxdanu ay ku duusho ee David Silva oo maalmahan dhaawac ku maqnaa haatan kasoo laabtay sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahan Vincent Kompany uu ka mid ahaa kuwa goolasha dhaliyay waa kabtanka kooxda Manchester City waxaana ciyaaryahankan oo lagu tilmaamo lafdhabarka difaaca ee kooxdu ku taagan tahay uu dhowrkii sano ee lasoo dhaafay la daalaa dhacayay dhaawacyo isdaba joog ahaa hase ahaatee haatan waxa uu muuqdaa inuu ku soo noqonayo kambanigii la yaqaanay isla markaasina waxa ay kooxda Manchester City haatan dareemaysaa in difaacoodu uu soo wanaagsanaanayo maantana kulamo xiiso badan oo dad fara badan oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallowday ay sugayaan ayaa waxa ay dhexmarayaan kooxaha Liverpool iyo Southampton iyo waliba kooxda kubadda cagta Arsenal oo gurigeeda magaalada London ku soo dhaweeyneysa kooxda Manchester United macallimiinta Manchester United iyo Arsenal waa Jose Mourinho iyo Arsene Wenger ayaa ah laba nin oo aan isjeclayn marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta isla markaasina macallinka Arsene Wenger weli waxa uu la yahay kulan ka mid ah horyaalka dalka Ingiriiska in uu ka badiyo Jose Mourinho. Jose Mourinhona waxa uu sheegay in uu ciyaarta uu la ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal aanu ciyaartoydiisa lafdhabarka u ah iskaga khasaarin doonin maadaama sida uu yiri kulankaasi isaga aanu wax macna ah u fadhiyin. كوحدة سبورت سيون إيو كوحدة كالأيه لسبات المس وكاتر سيون ريال كدالك إسبينا كلنا دقو دحمري سبورت سيون إياه هلي إبر كوبا ديسي أليتيكا مدريد تراتا لك أي بار إيو كومرتي عساء هاتيك وحدة كوبا داعكت إي بارسلونا وكلنا دقل عيارتي فلا ريال أيها قيبتي هوري عيارتا سيوحي لبدا كوحوت وكالنستين لبي هال ووحا كسر ريسي قولاشا كوحدة كوبا داعكت إي بارسلونا عياريها ليون الميسي أياد دقيق دي وقود نبيسي قوبتي هورانا gol u saxiixay kooxdiisa Barcelona saacadda qaybta markii la soo soo noqday Luis Suarez iyo Messi oo rigoore dhaliyay ayaa 4 halka dhigay natiijadii ciyaartaasi ku soo gabagabowday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo Granada la ciyaareysa guusha Barcelona ka caraysan ayaa waxay 4 eber kaga badisay Granada ciyaarihanada la kala yiraahdo James Rodriguez iyo Alvaro Morata ayaa min 2 gol u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xidigahan ayaa iyagu ah xidigu aan boos rasmi ah ka haysanin kooxda kubadda cagta ee Real Madrid hase ahaatee markasta oo ay helaan fursad la mid ah tii xalay way ka faa'iideystaan oo goolasha iska ma qasaariyaan waxayna macallinka Zinedine Zidane saarayaan culays ah in uu boos uga raadiyo ciyaartoydiisa 19ka ah ee kulamada adag uu ku tashto dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa nageynta tan iyo kulan dambe waa mascad oo idin la sidaayay
waagaag dhageystayaal maxamed mas'ad mar labaad buu mahadsan yahay waxa uu naga socodsiinayay xubinta ciyaaraha ku dhageysanayseen FOA Washington haatan gabagabadii daacadda ayaan ku sii saqaynaa aan Xuseen Barre Aadan oo studio ay ugu heliyaan kocodsada qodob kamida wararka adduunka ku igu waweena
masan shuruuc wasaaradda gashaniga Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday haybta askarigii ka tirsanaa ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u toobaran ee ku dhintay hawlgalkana kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay gudaha Soomaaliya wasaaradda ayaa sheegtay in askarigan magaciisu ahaa Kyle Milliken waxaana la sheegay in ay dadisu ahayd 80 jir ka soo jeeda gobolka Maine ee dalkan Mareykanka
waagaag Xuseen aad u mahadsan yahay dhageystayaal aynu kana soo dhinaca wararka iyo waliba ciyaaraha iyo waliba warbixinada kala duwan aan dhinaciisa kaalmaha heesaha aynu jaleecno aan idiin soo qabto Ibraahim Garab yare iyo waliba waaye waaye iyo waliba heesti balwo balway hay balway wa way way waliba waliye waliba fanaankii Ibraahim Garab yar dhageystayaal waxay idaacada waxay heestaasi gabagabowtay idaacadeeda subaxnimo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA oo isii wada jiray dilaa socodsiinayeen Xuseen Barraadan iyo waliba aniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shuruuc tan iyo tan idaacada heegtay isugu yimid doono 4 galabnimo xidid kaga tageyna sidaa iyo nabadgelyo
Inda had ku ayaa